Areena. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
19. päivä tammikuuta, oikein mukavaa sunnuntaita, suora lähetys käynnissä. Kati Keinonen vastaa teidän kysymyksiin ja vastauksinne numerossa 020317600. Paavo Häikkiö tänään vetovuorossa. Viime viikolla jäi monta kysymystä auki. Poimin tästä alkuun pari. Jos koet, että sinä tiedät tähän oikean vastauksen, tämä ei ole tietokilpailu, jos sinä oikeasti tiedät. Jos olet perehtynyt asiaan syvällisesti, niin soita ja kerro. Esimerkiksi, mikä on oikea tapa jonottaa bensa-asemalla? Usein näkee tilanteita, joissa on toisella autolla oikealla puolella bensaluukku, toisella vasemmalla. Ja sitten siellä ollaan vähän miten sattuu. Miten se oikeasti pitäisi mennä? Jos vanhempi tuomitaan maksamaan korvauksia alaikäiselle lapselleen, niin kuka valvoo, että rahat tulee maksetuksi? Tähän kysymykseen liittyy esimerkki oikeustapauksesta, jossa vauva oli saanut korvauksia vanhemmiltaan. 7-vuotias Noel kysyy, miten maapallo sai syntyessään puut? Mistä ne tänne oikein tuli? Onko kaikilla eläimillä kaksi silmää, mukaan lukien meren elävät, tätä tiedusteli Laila? Ja monta muutakin kiinnostavaa, esimerkiksi miten vitamiinit ja hivenaineiden pitoisuudet saadaan selville, vaikkapa tomaatista, banaanista tai maidosta. Mimmonen mittari on vitamiinimittari? Että tässä nyt on näin monta grammaa, tai millä se nyt sitten mitataan, onko se grammoissa vai jossain muissa. Miten ne pitoisuudet selvitellään? Muun muassa tämmöisiä kysymyksiä jäi auki. Aiemmiltakin viikolta on jäänyt kysymyksiä auki, joihin on mahdollista soittaa vastauksia. Tai sitten soita tänne ihan uuden kysymyksen kanssa, siis tähän numeroon.
Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
Aloitetaan ohjelma. Tällä kertaa ottamalla puhelua vastaan Antilta. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Joo, mulla on vastaukset noihin kolmeen fysiikan kysymykseen, joista ensimmäinen oli, miksi tähdet puikkivat, mutta planeetat eivät.
Antti, mä teen nyt tällä vähän tiukkaa, että yksi kysymys tai vastaus, niin onko se tärkein se tähtihomma?
No se on nopein vastattava. Mutta
no jos olet nopein, katsotaan, kokeile vastaan nopeasti, katsotaan niin. Ei puhu. No niin, anna mennä vaan.
Joo, no noin tähdet on erittäin kaukana, jotenka sieltä tuleva valonsäde kimppu on kapea. Se on, vaikka se on voimakas, niin se on hyvin kapea. Kun sitten taas planeetat, ne on lähellä, niistä tuleva valonsäde kimppu, valon voimakkuus on kyllä heikompi, mutta se on leveä kimppu, koska ne on lähellä. Ne näkyy isommassa kulmassa. Ja nyt sitten kun tuo ilmakehä tässä välissä, siinähän on sitten ilmakehä kymmeniä, jopa satoja kilometrejä, niin se on aika levoton, siellä on pyörteitä ja tiheyseroja. Niin kun tämmöinen pikkainen muutos siinä ilmakehässä sattuu sitten tähän kapeaan tähdestä tulevaan valonsädekimppuun, niin se siirtää sen kuvan niin kuin pois paikoiltaan, että se näyttää, että niin kuin se liikkuisi jopa sammuisi välillä. Kun sitten taas planeetan kuva, leveäkin valonsädekimppu, mikä sieltä tulee, Niin se ei paljon hetkauta sitten, vaikka siinä sitten jotain pieniä roskia tulisi sinne väliin, pieniä tiheyseroja, niin se ei sitä hetkauta sitä planeetan kuvaa.
Hei, tämä on hyvä vastaus. Eli tässä siis kysymys tosiaan oli, että miksi tähdet tuikkii, planeetat ei, niin vastaus on, että planeetoilla on leveämpi valonsädekimppu. Ei ilmakehä pääse no, siihen väliin.
Se oli se kaamosasia. Tämä kysyjä pohti, että otetaanko korkeuserot huomioon vai lasketaanko se merenpinnan mukaan, kaamoksen aika siinä, se lasketaan merenpinnan mukaan, että siinä ei oteta korkeuseroja huomioon, mutta sen sijaan siinä otetaan auringon yläreunan mukaan, mikä sitten taas ei niin kuin esimerkiksi napapiirissä oteta huomioon, vaan siinä otetaan keskipiste ja sitten mitä tärkeämpää, niin siinä otetaan sitten myöskin huomioon toi ilmakehän taittamisominaisuus, joka sitten niin kuin nostaa sitä auringon yläreunaa siitä, mitä se todellisuudessa on, niin sekin otetaan siinä huomioon. Mutta tietenkään paikkakunnan korkeusero ei voida ottaa huomioon, vaan se lasketaan sen merenpinnan, millä kohtaa merenpinta siinä olisi.
Eli jos puhutaan vaikka Kilppisjärvestä, joka on melkein 500 metriä merenpinnan yläpuolella, niin onko siellä siis kaamosaika tosiasiallisesti vähän lyhyempi kuin mitä kalenteri näyttää?
On.
No niin, mielenkiintoista. Mikä se kolmas oli?
Miten suurennuslasiin saadaan suurentava ominaisuus?
No.
Joo, no suurennuslasi, siinä käytetään kuperaa. Linssiä. Kuperat linssit on kokoavia päinvastoin, kun sitten taas kuverat on hajottavia. Eli se taittaa valon niin kuin sisäänpäin, akseliin päin, kokoaa nimensä mukaisesti. Mutta sitten kun se laitetaan, suurennuslasi käytetään siten, että se kohde pistetään sinne hyvin lähelle linssiä polttopisteen sisäpuolelle, lähemmäksi kuin polttopiste, niin silloin se suurennuslasin kokoavuus ei riitä kokoamaan sitä sädekimppua, vaan se hajaantuu. Että ihmisen silmä saa sitten niin kuin tämmöisen hajaantuvan sädekimpun ja sitten katselee niin kuin niiden valonsäteiden jatkeita. Ja kun näitä jatkeita seurataan, niin sitten katsotaan tämmöistä niin kuin valekuvaa, siis ei todellista kuvaa, vaan näiden säteiden näennäisiä jatkeita. Ja tämä valekuva on suurempi kuin se alkuperäinen kohde. Että tämä nyt parhaan käsityksen saa, kun piirtää sen tilanteen, mutta näin radiossa tätä ei voi tämän paremmin havainnollistaa.
No ei kyllä voi, ja pakko sanoa, että vaikka aluksi suhtaudun vähän nihkeästi useampaan vastaukseen, niin tässä tuli kyllä kolme hienoa. Kiitos kovasti. Hieno startti tämän päivän lähetykselle. Antti sai kerralla kolme vastaamatonta kysymystä blokattua pois meidän listoilta. Katsotaan, montako jää tämän päivän jälkeen nämä jäljelle. Otetaan seuraavaksi sitten mukaan lähetykseen Antin jälkeen Pekka. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Nyt kun näillä uusilla navetolla on nämä lypsyrobotit, niin mitenkä se lehmä opetetaan menemään siihen lypsyasemalle ja kuinka kauan se opetus kestää?
Joo, niin. Selkeä, hyvä kysymys. Miten lehmät koulutetaan lypsyrobotin käyttäjiksi?
Niin, ja onko se kuinka pitkä, miten ne sitten on piirteksiä menemään sinne?
Niinpä. Hei Pekka, kiitän sinua kysymyksestä. Miten lehmää koulutetaan, että se pääsee sinne ja osaa oppii menemään lypsyrobotin luo? Lehmän kouluttajat, herätys, päikkerit on nukuttu, nyt on kysymys vai vastaus? Ohjelman aika, että teitä tarvitaan. Veikkaan, että Suomesta löytyy joku ammatti lehmänkouluttajakin. En ole kyllä varma. Jukka, seuraavaksi tervetuloa mukaan lähetykseen. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Terve, terve. Kysymystä tarjoan.
Olepa hyvä.
Kovasti tapetilla olleet pari asiaa. Avohakkuut. Onko avohakkuilla vaikutusta paikallisilmastoon? Eli mahdollisesti lämmittääkö avohakkuut paikallisesti ilmastoa ja nämä paikalliset, vaikuttavatko ne yhteensä sitten alueellisesti ja näin ollen kertoimena aina isommaksi, niin ehkä koko Suomen ja pohjoisen ilmastoon ja mahdollisesti ilmaston lämpenemiseen.
Tämä onkin kiinnostava kysymys. Muttufiilis on, että kyllä se varmaan ainakin paikallisesti vaikuttaa, mutta annetaan jonkun metsätieteilijän tähän kertoa totuus, eli onko Suomessa tehtävillä avohakkuilla isompaa vaikutusta ilmaston lämpenemiseen kuin ollaan kuviteltukaan? Eikö tämä jotenkin näin mennyt?
Juuri näin.
Kiitos soitosta. Otetaan tässä vaiheessa vähän liikennetietoja. Voitte senkin aikana soitella tänne numerossa 020317600. Seuraavana meillä on Antero vuorossa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Joo, heipä hei Paavo vaan.
Heipä hei.
Kuule, tämmöinen urheilulinjalle, jos mennään, tuossa seiväshyppäjän työvälineistä, eli seipäästä, haluaisin kysyä, että onko se onttoa vai onko se niin kuin kiinteitä materiaalia?
Mm.
Että niin kuin sen, ja se taivutus, voima, miten se syntyy, seiväshyppäjä kipittää sitä hirveällä vauhdilla, sitten se pakottaa sen seipään taipumaan väkisin ja se seipään rakenne kysymys, että miten se vaikka se on pyöreä seivä, niin sen ulkopintaan kohdistuu hirveä venytys, sisäpintaan taas kiristys.
Mm.
Niin, että se jaksaa sen nostaa semmoisen 60-80 kilosen hyppäjän sitten sinne rimaa kohti. Ja sitten se palautuminen sitä, se seiväs pitää palautua niin kuin siihen omaan jäykkyytensä, tämä syndrooma.
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, Antero, että miten seiväshyppäjän seiväs kestää sitä taipumista? Onko se ontto vai onko se umpinainen? En tiedä, missä päin maailmaa seipäitä valmistetaan, mutta kyllä sitä meillä ainakin hypätään. Luulisi, että joku asiantuntija Suomen maasta tähänkin löytyy. Mimmoinen on seipään murtumispiste? Millaiset voimat siihen tulee, jos vaikkapa oikein painava kymmenottelija mies siitä väännetään, niin sehän on varmaan lähemmäs 100 kiloa, ei nyt ihan, mutta 80 kiloa tosiaan voi olla siinä vääntämässä. Sitä yrittää saada sitä napsahtamaan, mutta niin se vaan suoristuu ja saa sen hyppään sinne taivaalle. Mutta miten se on tehty? Kuka tietää seiväshyppy seipästä, niin soittako tänne. Seuraavaksi otetaan sitten tämän Anteron kysymyksen jälkeen Jukka mukaan. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kyllä tämä on vaikea kysymys.
Vaikea kysymys, ole hyvä.
Niin, on. Kun nämä julkisetkin isotkin herrat samassa puheessa sanoo vaikea ja monimutkainen, niin mitä eroa on vaikealla ja monimutkaisella?
Mitä eroa on vaikealla ja monimutkaisella, niinkö?
Niin, ei Googlesta ei löydy sitä.
No en tiedä, onko kukaan koskaan osannut kysyä. Mikähän tekisi mieli yrittää vastata, että jos on vaikka...
Luultavasti en kuullut muuta kuin tämä presidentti Stubbki uuden vuoden puheessa sanoi monimutkainen ja luultavasti sanoi kyllä vaikeakin, että mitä eroa niissä on.
Joo, jos miettii jotakin tunteita, niin niitä voi olla vaikeaa ilmaista, koska ne on monta eri tunnetta. Se on monimutkainen vyyhti, mikä pääsisällä pyörii. Mutta jätetään tämä nyt jollekin psykologille. Kuka sun mielestä olisi oikein, niin kuin mikä ammatti ihminen pitäisi tähän vastata? Mitä eroa on vaikealla ja monimutkaisella?
Joku suomen kielen opettaja tai joku tällainen.
No niitä on meillä varmasti kymmenittäin kuulolla. Jäädään odottamaan, Jukka, jos joku niistä keksii tähän hyvän vastauksen, mitä eroa on vaikealla ja monimutkaisella. Kiitos Jukka tästä. Seuraavaksi vuoro on sitten Markku. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Mistä juontuu sana paljasjalkainen? Esimerkiksi turkulainen tai paljasjalkainen tamperelainen tai joku vastaava.
Paljasjalkainen stadilla. Hyvä kysymys. Paljasjalkainen. Voiko se liittyä vauvana tulemiseen ja lapsuuteen, jolloin ei tultu niin, vielä kengät jalassa. Tämä on hyvä kysymys, Markku. Minä kiitän. Mistä on tullut sanonta paljasjalkainen? Tähänkin varmaan joku, en tiedä vaikka olisi joku tehnyt tutkimustakin näistä tämmöisistä sanoista. 020317600. Siihen voi soittaa, jos tietää tohonkin vastauksen. Ykkä on jonossa seuraavana. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Joo, mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Mulla on semmoinen kysymys, kun mä oon ihmetellyt tuossa muutaman kerran nyt, että on viinipullossa ja ennen vanha konjakkipullossa hienommissa ainakin oli semmoinen koveran pohja. Ja siellä on siellä niin kuin sisäpuolella semmoinen klunssi nyt sitten, että se, niin kuin, mitä mä sanoisin, no koveran se pohja. Useimmiten on tasainen pohja, mutta sitten joissain pulloissa, joskus jopa krokin laseissakin on se koveran pohja. Mihin se niin kuin liittyy?
Niin, että miksi siellä on joku kuoppa siellä viinipullon pohjassa? Tämäkin on asia, mihin me varmaan löydetään joku vastaus. Tämä on hyvä kysymys. Kiitos, Ykä. Miksi joissakin alkoholipulloissa on kuoppa siellä? Onko se nyt sitten kupera siellä, että sinne melkein peukun voi tunkea? Helpottaa tarjoilua varmaankin, mutta ei se kyllä, en usko, että se tarjoilusyy voisi olla. Mutta joku senkin tietää. Kuka tietää, soittako tänne? Poku sitten seuraavana. Moro, onko sinulla kysymys vai vastaus?
No moro, mulla olisi kysymys.
Ole hyvä.
Saitoin olla soittamatta, mutta hyvinvointialueen numeroon. Ja ihan sama, mikä tämmöinen palvelunumero onkaan, missä joutuu odottelemaan ja kuuntelemaan tätä jonotusmusiikkia. Ja toivottavasti sitten joskus, kun pääsee läpitte, niin tämä ihmispuhe, joka sieltä tulee, on ihan hyvän kuulosta. Mutta se jonotusmusiikki on aina epävireistä. Todella särisevää, huonon kuulosta, että minkä takia niitä jonotusmusiikkien yhteyksiä ei saada kuntoon. Ja tämä on siis, en ole yhtäkään hyvän kuulosta jonotusmusiikkia kuullut, niin se on aina joku pielessä, eikä se nyt ole ainoastaan, että huono biisi valittu, vaan siis sehän on todella epävireistä.
Onko sulla semmoinen sävelkorva, että sä tunnistat helposti virheet epävireessä?
Ei. Nyt kyse ei ole siitä, mutta jos sä osaat nimetä jonkun, joka näistä jonotusmusiikkeista niin kuin mielellänsä kuuntele, nehän kuulostaa aina ihan hirveälle. Se on semmoista rätinää ja ritinää, ja ainakaan mä en ole onnistunut soittaa semmoiseen numeroon, jossa se jonomusiikki ei olisi sellaista.
Tämä onkin jännää. Mä luulen, että Suomessa on kyllä telealan ammattilaisia, ja meidänkin kuuntelussa historiassa ihmiset, jotka ovat omassa historiassaan näiden kanssa painineet ja työskennelleet. Ehkä Pokku joku tähänkin tietää vastauksen. Minä kiitän sua hyvästä kysymyksestä. Minkä takia puhelimen jonotusmusiikki kuuluu huonosti, rätisee, on epävireistä? Ja otetaan yksi kappale kohta soittoon sitä ennen Ritva-Liisa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Kun näissä poliisiautojen ja ambulanssin kyljessä on näitä kirjaimia, ML tarkoittaa Merilappia, KH Kantahämettä ja PH Päijät-Hämettä, niin mikä tarkoittaa tuolla Pohjanmaalla oleva RP, tai varsinkin se P, varsinkin se R lienee rannikko?
RP. Mitä niin se tarkoittaa? Kun, siis onko se nimenomaan, että se on poliisiautoissa ja ambulanssissa? Ja...
Joo.
Pohjanmaalainen lyhenne RP. No siitä joku tämän tietää. Tämä on hyviä nämä kysymykset, kun ei tule mieleen itselleen mitään vastausta. Sitähän varten minä en ole täällä. Minä olen täällä välittämässä lähetysaikaa fiksummille ihmisille. Kysymys vai vastausohjelma käynnissä, Paavo Häikiö täällä. Tänään on tullut paljon hyviä kysymyksiä jo nyt. Miten lehmät koulutetaan lypsirobotin luo? Onko Suomessa tehtävillä avohakkuilla ilmastoa lämmittävä vaikutus, jos se avohakkualue on lämpimämpi kuin aiemmin paikalla ollut metsä? Mistä on tullut sanonta paljasjalkainen? Millainen on seiväshyppäjän seiväs? Mitä eroa on monimutkaisella ja vaikealla? Miksi alkoholipulloissa on joskus kupera pohja? Minkä takia puhelimen jonotusmusiikki on heikkolaatuisempaa usein kuin itse puhelu? Ja mitä tarkoittaa RP Pohjanmaalla olevissa hälytysajoneuvoissa? Ei muuta kuin sitten hommaa eteenpäin. Pii taitaa olla ensimmäisenä jonossa nyt. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla on vastaus.
Mihin kysymykseen?
Paljasjalkainen.
No niin. Kerros, mistä tulee paljasjalkainen termi?
tämähän on pelkästään sit vaan päätelty, minulla ei ole mitään faktatietoa, mutta paljasjalkainen tamperelainenhan on syntynyt Tampereella ja sille synnytään yleensä alasti, eli sinulla on silloin paljaat jalat.
Niin, jotain tämän suuntaista mä nyt veikkaan, että on kyseessä, mutta voisiko se olla noin simppeli vastaus? Voisi ehkä olla. Mä annan sulle aplodit.
No.
Joskus lyhyet yksinkertaiset vastaukset. Olitko lisäämässä vielä jotain? Olitko lisäämässä vielä jotain vastauksia?
No ei, kun mietin sitä, vaan mietin, että se ei ainakaan mistään vierankielistä sanasta voi tulla se paljas jalkainen, koska se on niin kaukana muista kielistä. Niin.
Niinpä.
Ainakaan suoraan.
Niin. Kiitos sulle pisoitusta.
Kiitoksia.
Moi.
Moi.
Andersson jonossa seuraavana. Moi, onko kysymys vai vastaus?
Vastaus.
Mihin kysymykseen?
Vastasit itse tuosta viinipullosta, kun tarjoilija pitää peukkalon siinä, että se on snofsikaiden näköistä, mutta se on sen takia, kun viini muodostaa paine, että ei pohja irtoa. Sen takia se lönsi sinne, että se pohja tulee vahvempaa.
Onko tämä varma vastaus? Tiedätkö se niin kuin, vai päättelyä?
No sen verran on koristellut niitä pulloja, mikä on pohjaan ollut irti.
Niin, että viiniinkin tulisi sitten painetta, että se ei kestäisi niin hyvin. Mutta eikö se ole sitten tasapohjaisiakin viinipulloja?
Oh.
Miten ne sitten kestää? Huonommin varmaan.
Huonommin, niin.
No ei mitään. Kyllä mä tästäkin aplodit kuule heitä. Kestää jo varmaan just skumppapulloissa sen ymmärtää hyvin. Siellä sitä painetta vasta riittääkin, niin on tarve olla semmoinen muoto, mikä sen paineen paremmin käsittelee. Jussi, terve. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Terve, kysymys.
Ole hyvä.
Lisää suomen kielen kysymyksiä. Eli mä kerron esimerkin kautta. Jos katsot ikkunan syvennystä esimerkiksi, se on korkea, sen vastakohta on matala, jos se on leveä, se voi olla kapea. Mutta sitten, jos sulla on ikkunalauta ja se on syvä, niin mikä sen vastakohta ei niin syvä? Eli suomen kielestä puuttuu sana. Jos taas sitä syvää käytetään järvempiin, niin kuin järven mitta, niin sen vastakohtahan on tietysti matala. Mutta, ja toi sama koskee sitten vetolaatikkoa. Jos vetolaatikko on syvä, niin mikä sen vastakohta on ei niin syvä?
Nythän meillä olisi mahdollisuus, kuulkaa, ratkaista tämä keksimällä tähän joku oikein hyvä uusi suomen kielen sana.
Eikö se ole kimurantti?
Joo, mulla niinku tulee savua korvista, kun mä yritän käydä kaikki sanavaihtoehdot läpi.
Ammattilainen.
Joo, tämä on mikä on siis, niin matala se on silloin tosiaan, jos puhutaan vedestä, mutta laatikosto, jos
niin, se jos se on niin kuin horisontaalista, mutta jos vaakatasossa, niin, tai siis horisontaalisti se on niin kuin silleen vasta.
Tämä on kyllä hyvä ja kimurantti kysymys. Tätä varten me olemme olemassa. Kiitos sinulle Jussi soitosta.
Kiitti, moi.
Moi. Joo, mikä on niin kuin syvä sanan vastakohta tilanteessa, jossa matala ei käy? Joku voisi nyt ihan pokalla keksiä sen ja sanoa meille. Lupaan aplodit, jos se keksitty sana on toimiva. Ja varmaan päästään kaikki lehtiin, jos se sattuisi jopa yleistymään. Kysymys vai vastausohjelma keksi Suomen uuden sanan, josta on tullut suuri hitti. Mut mennään me tässä lähetyksessä eteenpäin kohti Jyrkiä. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kysymys olisi.
Olepa hyvä.
Ja Nespeissä ollaan edelleenkin.
Sä kuulostat nyt vähän jonotusmusiikilta pikkasen. Tämä on vähän heikko tämä yhteys.
Tämä on niitä surullisen kuntaa 3G-aluetta saattaa kokeilla, niin mä yritän nopeasti sanoa tämän asian. Niin mä oon askarruttanut se, että kuinka monta tippaa mahtuu vesipisaroon.
Puhutko se vesipisarasta, joka tippuu vaikka hanasta vai taivaalta?
Kumpi tahansa.
Kuinka monta tippaa on yhdessä vesipisarassa? Joo. Niin, näin kai se on. Ja kuinka monta tippaa? Onko tippa sitten joku kanssa? Onko silläkin joku tietty paino tai koko? Hyvä kysymys. Ei voi mitään muuta todeta. Kiitos Jyrki sulle siitä. Maarit on jonossa. Moro. Kysymys vai vastaus?
Moi. Mulla olisi vastaus.
Mihin kysymykseen?
Tähän, mitä montako silmää on poikkeavia eläimillä kahdesta, niin hämähäkillä on 8. Se on ihan yleistieto, että hämähäkieläin tunnistetaan silloin 8 jalkaa ja myöskin 8 silmää.
Tuleeko muita eläimiä mieleen, jolla ei olisi 2 silmää kuin hämähäkki?
No yhtäkkiä ei nyt muuta, mutta tämä on ainakin ihan yleistietoa.
Älä sano yleistietoa, kun mä en silloin muistanut sitä. Olisi pitänyt muistaa, mutta tämä on hyvä. Kiitos paljon.
Koulussa muistan täysin.
Kyllä. Tottahan toi jo, ei tätä tarvitse, joo, hämähäkillä on 8 silmää. Mutta onko muita eläimiä, joilla olisi jotain eri määriä? Onko yksisilmäisiä eläimiä tai jotain, milloin olisi 3 silmää tai jotain muuta? Toi kysymys on nyt ainakin osittain vastattu, eli vastaus on kyllä, on olemassa. Mutta mitä muita, jos joku tietää, niin olisi kiva kuulla. Lotta, morjesta. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Morjes, morjes. Mulla olisi vastaus.
Mihin kysymykseen?
No se on tämä ilmastonmuutos ja avohakkuun kysymys, mitä tässä pohdittiin.
Ennen kuin vastaat, niin milläs natsoilla lähdet vastaamaan?
No mulla on vähän semmoista ammatillista tulokulmaa tähän permakulttuurin ja kautta. Ja sitten mä oon myös ympäristöneuvoja yhdeltä ammattitutkinnolta, mut lähinnä ehkä kuitenkin voisi sanoa, että tämmöinen kiinnostus on tässä takana.
No, tämä riittää hyvin meille. Mikä on oikea vastaus?
No mun nähdäkseni oikea vastaus on se, että kun tässä lähdettiin niin kuin siitä, että puhuttiin ensin mikroilmastoista ja sitten lähdettiin laajentamaan isompaan mittakaavaan tätä kysymystä, niin että jos nyt ajattelee, että joltain saarelta vaikka hakataan kaikki puut pois, niin sen pystyy kuvittelemaan, että siellä on silloin tuulisena päivänä ja kylmällä säällä, niin siellä on niin kuin kylmempää, mutta sitten kuumana päivänä, niin siellä ei toisaalta ole yhtään varjoa missään, et silloin se aurinko on hyvinkin pahteinen. Ja jos ajattelee, että koko Suomesta hakkaisi kaikki puut pois, niin silloinhan täällä olisi todellakin kova tuuli ja vilposet olosuhteet, mutta sitten vastaavasti kuumana päivänä, niin täälläkin pohjoisessa oltaisiin aika grillissä. Ja tästä oli just Hesarissa hyvä juttu tästä, miten avohakkuu vaikuttaa siihen, että näitä hiilidioksidia, tai siis hiiltä ja näitä ilmastonmuutosta aiheuttavia kaasuja on varastoitunut maaperään. Ja sitten myös kun metsä hakataan pois, niin sieltä pääsee sateet valuttaa niitä ravinteita mereen, mikä sitten taas aiheuttaa rehevöitymistä ja levät kasvaa ja levät aiheuttaa myös paljon hiilidioksidipäästöjä ja tämä niin kuin lähtee siitä sitten kumuloitumaan ja lopputulemana niin kyllä se ilmasto siitä vaan kuumenee sitten kovaa vauhtia, että vaikka se niin kuin paikallisesti, jos metsän hakkaa pois, niin tuntuu ilemmältä, niin sitten isossa mittakaavassa se nopeuttaa sitä tapahtumaketjua.
Ja se tuntuminen voi johtua sitten siitä tuulesta. Joo, tämä oli niin hyvin kattava ja aplodit ansaitseva. Vastaus oli kyllä, sekä paikallisesti että pitemmällä kaavalla sitten jopa maailmanlaajuisesti. Kyllä se vaikuttaa avohakkuun. Kiitos Lotta, sinulle hyvästä vastauksesta. Ja totta, kukas täällä on sitten seuraavana? Ehditään varmaan yksi ainakin ottaa vielä ennen uutisia. Kake taitaa olla seuraava, morjesta. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Joo, ei. Vastaus.
Mihin kysymykseen?
Siihen paljasjalkaseen.
Ja se ei liity sitten alastomuuteen vauvana vai?
Ei. Kun aikanaan oli semmoinen kuin kenkävero. Ja
Mikkelissä.
Joo, sekin on siellä. Mutta jos tulit aikanaan kaupunkiin, niin kaupungin tullissa perittiin kenkävero, jossa tuli kengät jalas. Mutta jos sä panit kengät kaulaan roikkumaan, niin sä säästyit verolta. Ja kun sä kävelit paljasjaloin siellä kaupungissa, niin kaupunkilaiset sanoivat, että kato paljasjalkainen.
Jaa. Mikäs idea siinä kenkäverossa oli, jos sen noin helposti pystyi kiertämään?
No siinä oli semmoinen vero sitten, kun se oli aikanaansa semmoinen. Ja sitten silloin oli joskus aikanaan ikkunaverokin, ja sen takia Suomessa aikanaan ikkunat oli niin pieniruutuisia, kun vero oli silloin pienempi. Nythän semmoinen vero olisi oikein kattava, että toivottavasti Orpo ei kuuntele tätä puhelua.
Eli vastaus tähän liittyy tähän paljasjalkaisuuteen kenkäverosta. Onko sulla mitään kärryä, milloin tämmöisiä veroja on aikanaan ollut käytössä?
Kai ne joskus on 1800-1700, milloinkaan oli, en mä siitä tiedä sen tarkemmin, mutta on sitä aina valtio osannut tai kaupungit verottaa kansalaisia niin kuin nykyäänkin.
Joo, aina kaikki.
Siitä puuttuu vaan tämmöistä. Siitä puuttuu mielikuvitus nykyään vaan.
Kyllä niin ei, pitää olla varovainen tämmöisessä radiopuheessa, että joku muuten keksii taas jonkun lisäveron. Tuossa oli uutissa äsken, että on tuplaverotetaan, kun ostetaan käytettyä kamaa. Siitäkin oli just uutissa. Katsotaan, mitä tulee kello 17 uutissa. Mä kiitän sua ja annan sulle hyvät aplodit täältä. Kiitos Kake sulle tarkennuksesta, mitä tarkoittaa paljasjalkainen. Uutissa tosiaan oli jotain puhetta. Kuunnellaan tässä vähän musiikkia, sitten jatketaan uutisten jälkeen.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Ensimmäinen vauhdikas tunti takana, toinen vielä edessä. Kello on varttia yli iltapäivän 5. Oikein mukavaa sunnuntaita. Paavo Häikkiö täällä studiossa ja Kati Keinonen vastailemassa teidän puheluihin tuolla lasikopin toisella puolella. Tuottajana siis tässä ohjelmassa. Jatketaan suoraan kysymysten ja vastausten antoisaan maailmaan. Otetaan mukaan lähetykseen Arto. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No morjens, mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Mä kävin tuossa kaupassa, piti tehdä broilerin ruokaa, mutta eihän nykyään saa broileria enää mistään. Kaikki on kanaa. Mikäs, onko se joku EU-juttu vai mikä siinä on?
Kanaa.
Mun piti tehdä broilerin ruokaa, no tietysti broilerin ohje, niin ei ole enää broileria myynnissä missään.
Tiedätkö, mitä ero on kanalla ja broilerilla?
Ei mitään käsitystä, varmaan ikä.
Mulla on semmoinen käsitys, että kanat on niinku munimista varten ja broilerit on sitä varten, että ne kasvaa nopeasti isoiksi, jotta niissä on syötävää lihaa paljon.
Niin joo, mutta kun ei sitä broilerin lihaa ole enää missään. Kaikki on kanaa vaan rintaa koipee.
Se termi olisi sitten hävinnyt vai? En ole kiinnittänyt niin, tähän huomiota, mutta jos kysymys on, että mihin on hävinnyt broiler, niin en tiedä. Niin. Ehkä mielenkiintoinen havainto. Katsotaan,
joo,
kuka tietää.
Se on joku EU-juttu tai joku tämmöinen. Että...
Oletko monessa kaupassa tsekannut tilanteen vai yhdessä vaan?
Tässä on kuule vedetty Tuusulaa ja Uuttamaata ympäri. Että...
Suuri broilerin metsästys on tuottanut hylsyt. Kiitos Arto sulle soitosta.
Ei mitään, niin kuunnellaan.
Jes moro. Mihin on kadonnut broileri? Kuka tietää? Soittakaa, kertokaa. Onko näin? Jännä, kun en ole, siis joo. Sen mä tiedän, että tuon kyseisen linnun syöminen on kyllä Suomessa kasvanut valtavasti. Maailman käsittääkseni syödyin eläin on kana tai broileri. Arto jälkeen Aili sitten vuorossa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Vastaus.
Mihin kysymykseen?
No siihen, että mitenkä vaikea ja monimutkainen ero toisistaan.
No.
Ensinnäkin. Mä en ole mikään ammattilainen, vaan on ikäni harrastanut, tykännyt suomen kielestä ja aika lailla lukenut, niin kiinnittänyt huomiota näihin eroihin. Ja tästä mä esittäisin sen, että niellä on semmoinen yleisimmin käsitettynä niellä. Nieleminen ei ole monimutkaista. Esimerkiksi joku pikkupoika, tyttö ei tykkää jostain ruuasta, se nieleminen on vaikeeta. Ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin toinen on asiapohjainen, on vaikea hyväksyä joitain asioita. Mutta sitten kun mennään sinne monimutkaiseen, niin se sen selkeimmillään kyllä tarkoittaa sitä, että jos sun pitää esimerkiksi tehdä jotain, niin monimutkainen on esimerkiksi, jos sä oot puuseppä ja rupeat rakentelemaan tämmöisiä kauniita puuleikkauksia ja muuta, niin se on monimutkaista. Tämä on mun vastaukseni siihen, miten ne eroavat.
Tämä on mielenkiintoinen. Nämä esimerkit ovat aina hyviä. Siis nieleminen ei ole vaikeaa, mutta ei se kyllä monimutkaistakaan. No joo, puuseppä. Onko se, voihan se olla vaikeaa jammon? Tämäkin joo. Mä annan sinulle tästä tämmöiset pienet väliaplodit. Kiitos paljon Aili soitosta. Jos jollakin on tuohon jotakin täydennystä tai eriävää mielipidettä, niin saa toki jatkaa teeman ympärillä. Kysymys siis oli, että mitä eroa on vaikealla ja monimutkaisella. Helena on nyt sitten seuraavana. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No minulla on vastaus.
Ja mihinkäs kysymykseen nyt vastataan?
No siihen, että mikä on tuota, kun puhutaan, että syvää.
Niin.
Mikä on sitten se niin kuin vastakohta?
Niin järvessä se on matala, niin. Mutta sitten jos puhutaan vaikka lipaston laatikosta, niin mikä se silloin on?
No syvähkö tai puolisyvä.
Mutta syvähkö tarkoita niin kuin vähän vähemmän? Se on kuitenkin syvä. Syvähkö? Puolisyvä.
Niin, puoli niin, se ei ole niin syvä kuin se syvä. Se on syvähkö.
Tämä on mun mielestä aika lähelle, mutta ei tämä ihan. Tämä on hyvä mun mielestä.
Ajattelinpa nyt heittää.
Kyllä, näin sitä pitääkin.
Mielestäni pyörittelin, niin en keksinyt muuta.
Se on hyvä keksintö. Se on myös sikäli hyvä, että toi pysyy tuo kysymys muistissa. Mutta en osta ihan se syvähkö, ei ole ihan suoraan. Siis se on vähemmän tietenkin syvä kuin syvähkö, mutta ei se silti ole se vastakohta, se ei ehkä ole. Mä nyt tässä kohtaa niin kiitän lämpimästi, mutta jätän tuon vastaamisen uploadit vielä ehkä jollekin toiselle. Helenan jälkeen sitten vuorossa meillä on Tuomo. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Mulla on vastaus tähän champagnepullon pohjakysymykseen.
Niin miksi viinipullo ja champagnepullo on?
Champagnepullo.
Niin miksi siellä on semmoinen?
On siis ulkoapäin katsottuna kovera, kun taas esimerkiksi kossupullossa on suora. Mm. Niin tämän paineen keston takia siinä on semmoinen, että jos ajatellaan sitä pullon niin kuin lieriömäistä osaa, niin sehän toimii jännitykselle, sen paineen aiheuttavalle jännitykselle kuin putki. Eli siinä on pituussuuntainen, niin kuin sen pullon pituussuuntainen niin kuin jännitys on puolta pienempi kuin taas sitten pullon vaipan niin kuin sillä rengasmaisen suunnassa ajateltuna, niin se jännitys.
Eli, siis paineen siedosta kyse?
Tää?
Paineen siedosta siis kyse?
Niin, paineen siedosta kysymys. Niin se kantaa sitä pituussuuntaista, niin pullon niin kuin pituusakselin suuntaista jännitystä, se on puolta pienempi, niin se kantaa enemmän kylläkin kuin sitä poikkisuuntaista jännitystä. Mutta sitten siinä pohjassa, jos ajattelee, että se pohja olisi suora, niin sehän pyrkisi pullistumaan keskeltä ja siihen tulisi sitten sinne pohjan ja vaipan väliseen suorakulmaseen kohtaan, siihen sisäpintaan tulisi paha jännitys, joka pyrkisi repimään sen pullon, että se pohja lentäisi pois.
Onko kaikissa ei taida olla viinipulloissa?
No ehkä niissä ei kaikissa ole niin hirveätä painettakaan, mutta nuo champagnepulloissahan on yleensä.
Joo, niissä on. Tämä on
pyöreä pohja juuri tämän takia, että sinne tulisi sellainen sisäpintaan, semmoinen lovi, paha vielä, sitä sanotaan lovijännitykseksi semmoisessa terävässä kulmassa, niin suuri lovijännitys, joka joka repisi sen pohjan, että se lähtisi sieltä sisältä niin kuin, alkeamaan ja se lentäisi se pohja pois.
Aivan. Hei, kiitän tästä tarkennuksesta ja annan sitä aplodit. Oikein mukavaa, kun olet siellä kuulolla ja kiva, kun on tänäänkin valtava määrä soittajia. Seuraavana on OP-vuorossa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No morjesta, vastaus.
Mihin kysymykseen?
Tähän pelastusyksikkötunnuksiin. Kysyttiin, että mikä on RP.
Oliko se rannikko se R?
Niin, tulee R on respuesta. Ja P, todennäköisesti siinä on vielä toinen kirja, P, eli RPP, tulee Pohjois-Pohjanmaasta. Ja sen jälkeen perässä oleva numerosarja kertoo, miltä asemalta, minkä tyyppinen ajoneuvo ja niin päin pois.
Ja sitten kun kysyjä kysyi näistä, mitä siellä oli M ja KH ja muita, niin niistä, onko se reskue sitten Pohjois-Pohjanmaalle tyypillistä, että siellä lukee reskue R?
Ei, se on kaikissa pelastustoimen alueilla. Eli R, EP on reskue Etelä-Pohjanmaa, RPI on reskue Pirkanmaa, eli sitten ajatellaan vaan maakuntiin nämä pelastusyksiköt.
Minkä takia se on englanninkielinen sana siinä?
Se tulee varmaan, no M on military ja ambulanssissa on E eli emergency, eli kansainvälisiä toimintamalleja.
Tämä kuulostaa täysin järkenkäypältä. Mistä sä OP:tä tiedät?
Mä oon ollut vähän reilu 30 vuotta sopimuspalokunnassa mukana. Olen nähnyt eri variaatioita noista yksikkötunnuksista näinä vuosina.
Hei, kiitos sinulle hyvästä vastauksesta ja kiitos myös siitä vapaaehtoistyöstä. Eli se on R niin kuin reskue ja sitten todennäköisesti PP Pohjois-Pohjanmaa. Siellä menee sitten Ritvalisa tsekkaamaan, että oliko se RP vai RPP heti tilaisuuden tultua. Jatketaan me ohjelmassa eteenpäin. OP:n jälkeen Erkki on ollut jonossa pisimpään. Tervehdys.
Terve, terve.
Onko kysymystä vai vastausta tänään mielessä?
Vastausta tai täydennystä.
Mihin kysymykseen?
Sikäli, että se oli se avohakkuu ja se lämmittävä vaikutus.
No tarkennappa sitä vastausta.
Siinä puhuttiin ilman liikkumisesta ja muista. Merkittävä asia on, että kun se avohakkuu tulee, niin se maapohja kuivaa ja sieltä lähtee nousemaan metaania. Ja se metaani, kun nousee taivaan tuonne yläilmakehään, niin se muodostaa pilveen, joka päästää auringonsäteen läpi, mutta estää maasta menevän lämmön takaisin ylös. Eli sitä kautta siihen se lämmittää tätä ilmastoa.
Eli se avohakkuu siis kuivattaa maapohjan, joka taas sitten kuivuessaan päästää kaasut lävitseen.
Siis nimenomaan sieltä pääsee metaani läpi, sikäli kun se yleensä ne on alueita, joista on metaanin tuottoa.
Tämä oli mielenkiintoista tarkennusta, Erkki. Mistä sä tämän asian noin hyvin tunnet?
No mä oon koulutukselta rakennusinsinööri ja tehnyt erilaisten rakennusasioiden kanssa paljon töitä, mutta sitten tänä päivänä kehitellään. Ja minulla toinen homma on kehittäminen. Kehitellään energiaomavaraisia päästöttömiä taloja. Ja siihen liittyy on tämä metaanin hyödyntäminen.
Tämä onkin mielenkiintoista. Nyt ei ole sille aikaa sen enempää. Olisi kiva kuulla joskus tarkemmin, että miten tämä käytännössä toimii. Toivottavasti teidän kehittelyt tuottavat tulosta. Maapallo kaipaa hyviä uusia innovaatioita. Mutta tuosta kysymyksen tai vastauksen täydennyksestä 100 aplodit. Kiitos Erkki ja muistutuksena kaikille kuuntelijoille, että jossain vaiheessa ennen kuutta meidän pitää äänestää paras vastaus, joka palkitaan Merisää kassilla. WhatsAppissa voitte lähempänä kello 18 sitten äänestää, että kuka on teidän mielestänne tänään antanut parhaimman vastauksen. Kerron sen WhatsApp-numeron sitten kanssa, kun siirrytään sinne äänestysvaiheeseen. Nyt ehditään hyvin menemään eteenpäin. Tuulan vuoro on seuraavana olla mukana lähetyksessä. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Vastaus tavallaan.
Mihin kysymykseen?
Siellä oli se pisarakysymys ja se pisara meni multa vähän niin kuin ohi korvien.
Montako tippaa yhdessä vesipisarassa?
20 tippaa on 1 millilitra, eli yksi tippa on 0,05 millilitraa. Ja koska pisaran täytyy olla enemmän kuin tämä 0,05 millilitraa, niin veikkaisin, että se on myöskin vähemmän kuin tämä 1 millilitra. Päädyin siihen, että se on noin 0,5 millilitraa.
Onko sulla laborantin koulutus?
Sairaanhoitajan koulutus. No,
sinne päin. Hei, kiitos hyvästä vastauksesta. Kaksikymmentä tippaa on yhdessä millilitrasta. Kiinnostaa sitten ehkä 0,5 millilitraa pisarassa. Aika hauska tarkka vastaus. Hyvä kysymys, mielenkiintoinen vastaus. Mennään eteenpäin. Täällä on pitkä jono ihmisiä, niin mä tässä loikin asioissa eteenpäin. Merja, morjesta. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Moi, vastaus tai jonkinnäköinen täydennys, jos kuulin kysymyksen oikein.
No minkäs kysymyksen sä kuulit?
Kuulin sellaisen kysymyksen, että mikä olisi tuommoisen syvä sanan vastakohta silloin, kun kyse on ikkunasyvennyksestä.
Niin, tai lipastonlaatikosta, ei järvestä.
Aivan, kyllä. No se ikkunasyvennyksen mä kuulin lipastolaatikosta, saattaa olla, että tämä pätee siihenkin, mutta ainakin ikkunasyvennys on mun mielestä joko se voi olla syvä, mutta se voi olla leveä, jolloin sen vastakohta on kapea.
Niin sitten katsotaan vähän eri suunnasta.
Niin, aivan, kyllä.
Mutta silloin se kapea on sen leveän vastakohta, ei sen syvän.
Paksu muuri.
Tavallaan nyt tämä niinku päätäkää tämällä, niin tämän kysymyksen voi kiertää hauskalla tavalla, mutta ei se kyllä siis, se kapea, niin se on leveän vastakohta, ei se ole syvän vastakohta.
On, mutta siis ei ole aina vain yhtä vastakohtaa, niin kuin tässäkin oli matala, syvä ja matala ja sitten syvä, niin itse asiassa mä en muista, mitä kaikkea siinä oli, mutta onhan eri vastakohtia, eri asioita, kun just sen näkökulman perusteella on eri vastakohtia sanoille, ettei se ole aina sama.
Niinpä, tämä on ihan totta ja minä kiitän Merja soitosta, mutta nyt pihtailen hieman. Mä veikkaan, että tuohon niin kuin, niin ei siihen kyllä kukaan oikeaa vastausta keksi, koska semmoinen sana taitaa suomen kielestä puuttua. Jos nyt ihan tätä mietitään vaikka sitä lipastoa, että jos se ei ole syvä, vaan se on epäsyvä, niin se ei ole syvähkö, eikä se ole kyllä kapeakaan silloin. Se voi olla leveyssuunnassa kapea, mutta sitten syvyyssuunnassa, niin se on kuin muu. Hei! Jatketaan Merjan jälkeen sitten Eskolla. Terve Esko, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Mulla on niin kuin havainnollistava vastaus, kaksi esimerkkiä siihen pullonpohjan kysymykseen.
No kerro.
Joo, mä olen itse asunut, niin kuin sanotaan nuoruuteni, lasitehtaan ympäristössä ja silloin olen kyllä ollut elossa 4-vuotiaan olympiavuonna, mutta muistan silloin, kun olin vähän jo varttunut, niin vanhemmat miehet sanoivat, että olympiavuonna oli Helsingissä kova kuumuus. Siellä oli paljon varastoituna virvoitusjuomia. Ja ongelma oli se, että ne virvoitusjuomapullot meni rikki pohja pois. Ja sen jälkeen sen tehtiin sen pohjaan tehtiin pieni koverus, mikä esti, että ne enää räjähtänyt.
Ja tuliko silloin kokis Suomeen samana vuonna sitten, että olisiko siellä ollut niin hiilihappojuomat, ne vaatii
kyllä
enemmän paineen sijattua sitten semmoiset pullot.
Joo, ja toinen ja siihen aikaan ei ollut muovipulloja, ainoastaan lasipulloja.
Joo.
Ja toinen havainnollistava esimerkki on siihen tähän suorapohjaisen kysymykseen, jos ottaa tuommoisen kossupullon, käyttää sen aivan ääriä ja myöden pikkusta vaille, ehkä 0,5 senttiä vaille vedellä. ja lyö, pitää toisella kädellä pullon kyljestä kiinni ja lyö toisen käden kämmen pohjalla siihen suuhun, niin pohja putoo pois.
Mikäs sen selittää?
Se paine.
Niin, että sen saa paukautettua sen pohjan sitten, se ei kestä sitä täräytystä.
Tulee aivan nätti, jälkeen olen niin monta kertaa niitä rikkonut tällä konstilla.
Tämäpä mielenkiintoista, hei. Joo.
Siitä saa hyvän trapin.
Hyvän minkä, anteeksi, sen kuuluu?
Trapin.
Tratti, niin, että se niin nätisti lähtee irti se pohjasta.
Se lähtee aivan tulee pyöriä sen jälkeen sen pohjaan.
Hei, kiitos Esko sulle soitosta. Tämä oli mielenkiintoista tämä, että silloin limpparivuonna 52 niin virvoitusjuomatkin ei pulloissa halunneet pysyä. Mutta kyllä mä luulen, että tässä on joku pitempikin, mitä mä nyt sanoisin, lasin puhaltamiseen liittyvä vastaus voisi olla myös lähellä. Että se tekniikka, miten pulloja ammoin tehtiin käsin ja puhaltamalla, niin voi liittyä siihen, että siellä on semmoinen pohjassa semmoinen muoto. Paineensieto on, se on niin kuin vastattu nyt muutaman kertaan, niin siitäkään nyt en anna. Mikä mua vaiva? En anna tänään aplodeja kovin herkästi. No ei mitään. Jatketaan toisella Eskolla seuraavaksi. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No kuule, mulla on kysymys siihen että miten lemmikä opetetaan robottilypsyyn.
Niin miten ne opetetaan? Onko sulla kokemusta maanviljelyshommista tai karjan kasvatuksesta?
No, kyllä kokemusta maanviljelyksestä, mutta en. Mulla on joskus ollut 2 kermalehmää, mutta mulla ei ole ollut robottia niitä varten. Kysymyshän on siitä, että siinä käytetään niin kuin lehmän fysiologiaa ja hormonitoimintaa hyväksi. Ja siinähän on 2 edellistä tilannetta, mikä viljelijälle tulee vastaan, että joutuu lehmää opettamaan robottilypsyyn. Ensimmäinen on se, että kun hieho on tulossa niin poikima-aikaan, niin tilanne on siinä se, että se opetetaan sinne takaa. Ensinnähän homma nimessä, että niin kuin tavallaan ajetaan sinne lypsyasemaan, siihen lypsypaikalle, mutta se kone ei kuitenkaan rupea lypsämään, mutta se on tilanne se, että se saa siellä houkutusrehua. Rehu tulee sen lehmän eteen kuppiin, josta se saa sen, se on hyvin maittavaa rehua. Ja kun se on sen pienemmäinen syönyt, niin se sitten paetaan pois. Ja sitten kun sen pitää tulla lypsylle, niin sitten kone rupeaa lypsämään, kun se on poikinut. Ja tietysti toinen tilanne on se, että on niin kuin peruskorjattu navetta ja tulee niin kuin ensimmäistä kertaa tämä robottilypsy käyttöön. Niin kysymys on siitä, että erittää oksytosiinia, kun esimerkiksi kun vasikka tulee imemään. Ja lypsykonehan matkii nimenomaan tätä. Eli tilanne on se, että kun se maidossa oleva lehmä tulee ensimmäisiä kertoja siihen, niin se saa mielihyvän siitä lypsystä ja sitten myöskin sen houkutusrehun.
Tämäpä kiinnostava kombinaatio ja ansaitsee kyllä aplodit. Lämmin kiitos Esko selvityksestä, miten lehmä opetetaan lypsyrobotille. Houkutusrehut ja kaikki. Mitä siinä oli? Oksitosiinit ja muut. Ja vieläpä semmoisenkin termin taisin poimia tuosta korvaani kuin kermalehmä. Hauska termi. Seuraavana vuorossa Timppa, tervehdys.
No tervehdys.
Onko kysymys vai vastaus?
No mä yritän vastata semmoiseen kysymykseen, mikä tässä esitettiin, että mikä ero on monimutkaisella ja vaikealla.
No niin, annapa kuulua.
Mun mielestä, että en ole kielitieteilijä, mutta mä oon aika lahjakas näissä.
siis joku asia voi olla monimutkainen, mutta se ei tarkoita, että se on välttämättä vaikea toteuttaa. Kun taas sitten joku asia, jonkun ratkaiseminen on, voisi olla yksinkertaista, mutta se on toteuttamista, että se on vaikea toteuttaa.
Mm-hmm. Voitko antaa jotain esimerkkiä?
No esimerkiksi joku, jos tiedetään, että joku, no esimerkiksi varmaan lääketieteestä löytyy paljonkin asioita, jotka niin on esimerkiksi yksinkertaisia periaatteista ratkaista, tiedetään miten se tehdään, mutta sitten se leikkaus esimerkiksi, mikä tarvitsee tehdä, se voi olla hyvin vaikea. Vaikka tiedetään, että se on yksinkertainen toteuttamistavalta, mutta se ei tarkoita, että se on helppo. Se voi olla vaikea.
Mm-hmm.
Että vaikea voi olla sekä yksinkertainen että monimutkainen. Että sillä on niin kuin nämä molemmat, että ne ei ole vastakohtia, että monimutkaisen vastakohtahan on yksinkertainen ja vaikeata lähin on sitten niin kuin lähes mahdoton.
Niinpä. Tämä on mielenkiintoista. Timppa, minä kiitän sinua tästä näin vastauksesta, mutta mä jatkan nyt tällä tiukan linjalla tänään. Mä vielä tuosta rapase uploadi-nappulaa pohjaa, mutta joo. Hauskaa pyörittelyä, arvostan suuresti. Timpan jälkeen Jukka taitaa olla jonossa seuraavana. Jukka on tällä kanavalla. Tervehdys, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Moi moi, eli tämä vastaus ja pikemminkin täsmennys.
Mihin kysymykseen?
Näihin hälytysajoneuvojen yksikkötunnuksiin.
Okei, eli se R niin kuin reskue, niin oltiinko me oikealla jäljellä siinä kuitenkin?
No kyllä ja ei. Eli nämä täydelliset yksikkötunnukset, niin se on pääsääntöisesti kolme kirjainta. Ensimmäinen kertoo toimialaa ja sitten tämä RP on rannikko Pohjanmaa. Eli se on Pohjanmaan maakunta, mutta siinä on jostakin täytynyt keksiä siihen se toinen kirjain. Mutta sitten aivan ensimmäinen, eli on toimiala, eli R on rescue, eli pelastus, E on emergency medical services, eli ensihoito, ja P on poliisi. Eli Pohjanmaan alueen pelastusyksikkö olisi niin kuin yksikkötunnuksellaan RP ja numerosarja perään.
Joo, eli Rescue rannikko Pohjanmaa.
Kyllä. Tai sitten ERP olisi niin kuin rannikko Pohjanmaan ambulanssi. PRP on sitten sen seutukunnan poliisi.
Joo. Hei, sulla on äänenpainossa jonkinlaista kokemusta. Minkälaista aiheesta?
No sanotaan noin 30 vuotta näitä eri sisäisen turvallisuuden viranomaisten palveluksessa. Antaisiko se yhtään kaikupohjaa tällä?
No antaa ainakin uploadit. Kiitos Jukka tästä tarkennuksesta. Me siirrytään kuulkaas tässä vaiheessa äänestyshommiin. Kuka teidän mielestänne tänään on antanut parhaimman vastauksen, niin laittakaa WhatsAppilla tänne perusteluineen, laittakaa perustelut mukaan mielellä, niin numero on 0401455666. Kuka tänään on siis antanut parhaimman vastauksen ja ansaitsisi merisääkassi sinun mielestäsi, niin äänestä 0401455666. Kuka tänään on saanut eniten ääniä? Täällä on tullut paljon viestejä. Ensimmäisestä vastauksesta on tykätty kovasti. Sitten vesipisarakysymyksestä on tykätty. Pelastustoimen yksikkötunnuksista. Lehmä- ja lypsyrobotti. Tämä menee aika tasan. Viimeinen oli paras jonkun kuuntelijan mielestä. Täällä on siis hetki, ei tässä siis, onko nyt niin, että pisara vastaus on ihan, taitaa olla muutamalla äänellä. Äänestän sitä, joka vastasi vesipisara kysymykseen, kertoi ammatikseen sairaanhoitaja. Hän vastasi minusta erittäin hyvin. Täällä on kuulkaas Tippa nyt tällä kertaa voittanut.
Yle, Radio Suomi.
Ensi viikolla toistaiseksi kysymys- vai vastausohjelman viimeinen lähetys, jossa kerrotaan, mitä on vuoden aikana opittu parhaita kyssäreitä ja vastauksia luvassa. Ja sinne voi toki myös soitella, viimeinen mahdollisuus saada hyvät vastaukset ilmoilla. Silloin vetovuorossa Jenny Lehtinen, omasta puolestani lämmin kiitos kaikille teille fiksuille tähän ohjelmaan soittaneille. On ollut ilo ja kunnia tehdä tätä ohjelmaa. Meillä siis Radio Suomessa helmikuun alussa ohjelmisto hieman muuttuu ja tällä paikalla aloittaa mahtava uusi ohjelma, jota tulee vetämään Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen.